Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. I ovog petka smo sa vama u polusatnom pregledu aktuelnosti. Ovo su naslovi dana za 23. februar. Odlukom Ustavnog suda da ne odlučuje o ustavnosti uredbe kojom se smjenjuje zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, taj sud je samo odložio svoju nadležnost, izjavila smijenjena zastupnica Valentina Pavličić. Rusija ponovo dronovima napala Ukrajinu, samo u Odesi poginulo najmanje troje ljudi. SAD uvode nove sankcije Rusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao američki kongres da usvoji paket pomoći od 60 milijardi dolara kako bi pomogao Ukrajini u odbrani od ruske invazije. Mađarska će potpisati sporazum o odbrambenoj industriji sa Švedskom, najavio premijer Viktor Orban. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti što o izjavi ruskog diplomate da širenje Evropske unije na Balkan znači uvlačenje zemalja regiona u konfrontaciju sa Rusijom, kaže karijerni diplomata Željko Perović.
Mislim da se ubrzava procedura stvaranja srpskog svijeta po ugledu na ruski svijet, kako ruska vojska napreduje u Ukrajini, tako se istovremeno pojačava tenzija na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odlukom Ustavnog suda da se ne izjasni o ustavnosti odredbe o smjeni zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, taj sud je samo odložio svoju nadležnost, a vlada je pokazala da ne poštuje vladavinu prava, izjavila je smijenjena zastupnica Valentina Pavličić za RTCG. Vlada je krajem godine promijenila uredbu kojom je smijenila Pavličić i na njeno mjesto imenovala Katarinu Peković, ne čekajući izjašnjenje Ustavnog suda. Rusija je pokrenula novu seriju udara bespilotnih letjelica na Ukrajinu u kojima je poginulo najmanje troje ljudi, a ranjeno 8, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Strahuje se da je broj žrtava veći jer je u gradu Dnjepru ruski dron udario u stambenu zgradu gdje još traje potraga za preživjelima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je američki kongres da usvoji paket pomoći od 60 milijardi dolara kako bi pomogao njegovoj zemlji u odbrani od invazije Rusije. To će biti jeftinija alternativa od posljedica ruske pobjede, rekao je Zelenski za konzervativni Fox News uoči druge godišnjice ruske invazije. Zelenski upozorio da će ruski predsjednik Vladimir Putin ići dalje u istočnu Europu ako osvoji Ukrajinu. SAD danas uvode nove sankcije protiv Rusije u najnovijem paketu protiv Moskve zbog invazije na Ukrajinu 2022. u kojoj su ubijeni deseci hiljada ljudi i uništeni brojni gradovi. Nove sankcije su objavljene u okolnostima neizvjesnosti hoće li Kongres SAD-a odobriti dodatnu pomoć Kijevu. Humanitarne organizacije se nadaju da će evakuisati oko 140 pacijenata blokiranih u bolnici Naser u Gazi, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Dodaju da je bolnica u Khan Yunisu druga po veličini u Gazi i ključna za zdravstvene usluge na tom području, te da je prestala raditi prošle sedmice zbog izraelske opsade nakon koje je uslijedio napad. Do sada je evakuisano oko 50 pacijenata, a još duplo toliko čeka na evakuaciju. Mađarska će potpisati sporazum o odbrambenoj industriji sa Švedskom, rekao je premijer Viktor Orban uoči današnjeg sastanka sa švedskim premijerom Ulfom Kristersenom u Budimpešti. Njihov sastanak se dešava uporedo sa očekivanjem da će mađarski parlament u ponedjeljak odobriti članstvo Švedske u NATO. Najmanje 4 osobe su poginule, 14 je povrijeđeno, a 19 je nestalo u velikom požaru u stambenoj zgradi u Valenciji na istoku Španije. U zgradi je smješteno oko 450 ljudi, a nakon što je vatra zahvatila soliter od 14 spratova, proširila se i na susjednu zgradu, pa se strahuje da bi konačni bilansi požara mogli biti veći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novi moment u ruskoj spoljnoj politici ka Balkanu je ocjena ambasadora Rusije u Crnoj Gori Vladislava Maslenikova, koji je u intervju za Rusku izvijestiju objavljenom na sajtu Ruske ambasade u Crnoj Gori kazao da širenje Evropske unije na Balkan znači uvlačenje zemalja regiona u konfrontaciju sa Rusijom. Dok iz Evropske unije takve poruke ocjenjuju kao neosnovane, u State Departmentu ukazuju na hitnost prijema zemalja Zapadnog Balkana u Uniju. O tome je naša Aneta Durović razgovarala sa dugogodišnjim diplomatom Željkom Perovićem.
Mislim da to nije nova vijest. To već duže vremena traje, možda ovog puta iz ambasador Masnačnikov najeksplicitniji bio kada upotrebljava riječ prijetnja i povećavanje napetosti na Balkanu. Opšte je poznata stvar da je ruska agentura i ruski propagandisti su prisutni na Balkanu, u Crnoj Gori naročito. Vi ćete se sjetiti od 2016. pokušaja državnog udara i njihovih agenata koji su pobjegli od ruke pravde, da kažemo, Britanovim jezikom iz Crne Gore. Na Balkanu je vrlo najlakše možda pokrenuti tenziju i napetost izazivajući međuvjersku i međunacionalnu napetost. Vi ste svjedoci u zadnje vrijeme da je stalno se u sredinama gdje je veći broj muslimansko-bošnjačkog stanovništva podižu tenzije, kao što su Pljevlja, Bjelopolje i slična mjesta. To bi bio posljednji možda udarac, ako bi došlo do takvog nečega, posljednji udarac u građansku Crnu Goru, koja je bila u stvari možda i najveća tekovina nakon 2006. godine.
Dakle, za vas nije novina da oni, ajde da kažem, indirektno targetiraju ove države koje imaju aspiracije ka Evropskoj uniji. Šta mislite da je sada namjera ovakve direktne i eksplicitne poruke?
Pa mislim da se ubrzava procedura stvaranja srpskog svijeta po ugledu na ruski svijet. Kako ruska vojska napreduje u Ukrajini, tako se istovremeno pojačava tenzija na Balkanu. Ono najranjivije područje su naravno Baltičke zemlje i Balkan. Vi ste vidjeli dosta analiza iz zapadnih sredstava informisanja i zapadnih specijalizovanih agencija gdje se ukazuje upravo na Balkan. Ja se nadam da će državno rukovodstvo Crne Gore, prije svega premijer i predsjednik, tu izuzimam predsjednika Skupštine, da učiniti osnovne napore da se tako nešto i osujeti i na vrijeme se odbranimo od toga.
A koliko objektivno smatrate da je naša vlada spremna da osujeti, da ih obeshrabri u ovim naporima? Moramo imati u vidu da je negdje u planu da DFI postane i formalni dio vlade.
I predsjednik i premijer, puna su im usta Evropske unije i NATO-a. Ja hoću da vjerujem u to što govore, mada nažalost sve ono što gledamo vidi se da upravo predsjednik Skupštije koordinira vlašću u Crnoj Gori, odnosno pojačava približavanje Crne Gore srpskom svetu, koji je direktno podređen Kremlju.
Imajući sve to u vidu, šta se dalje može očekivati? Da li su mogući novi pritisci?
Moguće, sve je moguće. Ja mislim, najprije ja volim da kažem da je to zavisi od nas. Vi ste vidjeli da predsjednik vlade, što je jedan nonsens apsolutni, on kaže ne interesuju ga određene stvari. On je kompletan sektor bezbjednosti predao nekoj drugoj stranci. Znači, to je nepojmljivo da predsjednik vlade ne kontroliše sektor bezbjednosti. Vi vidite da su premiranja i u policiji i u tajnoj službi, pa i u vojsci vjerovatno. Vidjeli ste da je nedavno iskočio i ministar odbrane sa određenom terminologijom koja pogoršava odnose sa susjednom Hrvatskom, što je Crnoj Gori najmanje potrebno. Hrvatska je bila jedna od naših glavnih promotera ka približavanju Evropskoj uniji. Ja se nadam ili hoću da vjerujem da će se na vrijeme reagovati, da će se moći odbraniti od takvog nečega.
Bio je to dugogodišnji diplomata Željko Perović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg govorio je za Radio Slobodna Evropa na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji. Poslušajte dio intervjua sa Stoltenbergom sa kojim je razgovarala Zorjana Stepanenko iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Prilog pripremila Asja Hafner.
U intervju za Radio Slobodna Evropa povodom obilježavanja 2 godine početka invazije Rusije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg je rekao da solidarnost sa Ukrajinom nije samo ispravna, već i bezbjednosni interes. O tome da li će, s obzirom na okolnosti i zastoja na ratištu, NATO saveznici početi da koriste sva moguća sredstva koje imaju na raspolaganju kako bi pomogli Ukrajini da pobjedi, Stoltenberg je rekao.
Yes, absolutely. We can expect that NATO allies.
Da, apsolutno. Možemo očekivati da će NATO saveznici učiniti više kako bi osigurali da Ukrajina nadjača, jer su NATO saveznici to tako jasno rekli. I ovdje se radi o solidarnosti sa Ukrajinom, ali je također i naš bezbednosni interes. Dakle, kada putujem okolo i razgovaram sa vladama, političkim vođama NATO-a, uvijek naglašavam da to nije milosrđe. To je ulaganje u vlastitu sigurnost, a naša potpora svaki dan pravi razliku na bojnom polju. Mnogi saveznici su zaboravili da smo se na početku ovog rata plašili da će Rusija zauzeti Ukrajinu u roku od nekoliko dana ili sedmica. Dogodilo se suprotno. Ukrajina je mogla da se oslobodi. Vi ste uspjeli da oslobodite polovinu svoje teritorije. Moramo obezbediti da povećamo našu pomoć Ukrajini.
Na pitanje da li bi smrt opozicionog političara Alekseja Navalnog u sibirskom zatvoru i vojni uspjesi Rusije na ratištu mogli da ubrzaju odobrenje paketa vojne pomoći Ukrajini u američkom kongresu, Stoltenberg je rekao:
Barem ta dva događaja pokazuju da je hitno potrebno da se podrži Ukrajina, delom kako bi se osiguralo da Rusija ne ostvari dalje dobitke, ali i da bi Ukrajina mogla da oslobodi više teritorije. I čvrsto vjerujem da je najbolji način da se oda počast Alekseju Navalnom da se osigura da predsjednik Rusije Vladimir Putin ne pobedi na bojnom polju, već da Ukrajina prevlada. Dobra vest je da smo u posljednjih nekoliko dana vidjeli nove velike najave. Na primjer, iz Švedske više od 600 miliona dolara dodatne potpore, uključujući borbene čamce, protiv vazdušnu odbranu i značajne količine municije. Kanada je najavila veliku dodatnu podršku, više od 800 naprednih dronova. I sve je to povrh najave Francuske i Njemačke prošle sedmice, što predstavlja milijarde dolara dodatne podrške. Također pozdravljamo najavu Japana. Također ove sedmice više od 100 dodatnih miliona za razminiranje. Dakle, naravno, fokusirani smo na Sjedinjene Države, ali također vidimo kako drugi saveznici zaista pojačavaju i pružaju značajnu pomoć Ukrajini.
Čuli ste dio intervjua sa generalnim sekretarom NATO saveza Jensom Stoltenbergom, koji je govorio za Radio Slobodna Evropa. Intervju u cijelosti potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
Humanitarne agencije se nadaju da će evakuisati oko 140 pacijenata blokiranih u bolnici Naser u Gazi, izjavio je službenik Svjetske zdravstvene organizacije, dok su palestinske vlasti izvijestile da su se izraelske trupe povukle iz kompleksa i potom ponovo upale u njega. SAD su uvele nove sankcije protiv Rusije uoči druge godišnjice invazije te zemlje na Ukrajinu. Vijesti iz svijeta i Kristina Gađe.
Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije protiv Rusije u akciji obilježavanja druge godišnjice ruske invazije na Ukrajinu, rekao je za Reuters zamjenik američkog ministra financija Wally Adeyemo. Naveo je da će se navedenom akcijom ciljati na 500 meta, odnosno ciljeva koji bi trebali biti podvrgnuti sankcijama. Akcija poduzeta u partnerstvu s drugim zemljama bit će usmjerena na ruske vojno-industrijske komplekse i tvrtke u trećim zemljama koje Rusiji olakšavaju pristup robi koju želi, rekao je Adeyemo. Washington nastoji pozvati Rusiju na odgovornost zbog rata i smrti opozicijskog čelnika Alekseja Navalnog. Navedeni paket bit će posljednji iz niza sankcija protiv Moskve koje su najavile Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, u kojoj su ubijeni deseci tisuća ljudi i uništeni brojni gradovi. Humanitarne agencije se nadaju da će evakuirati oko 140 pacijenata blokiranih u bolnici Naser u Gazi, izjavio je službenik Svjetske zdravstvene organizacije, dok su palestinske vlasti izvijestile da su se izraelske trupe povukle iz kompleksa i potom ponovo upale u njega, piše Reuters. Medicinski timovi pokopali su u krugu bolnice 13 pacijenata koji su umrli jer objekt nije imao struju i kisik, priopćilo je Ministarstvo zdravstva Gaze. Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da je bolnica u Kanjunisu prestala raditi prošlog tjedna zbog izraelske opsade nakon koje je uslijedio napad. Do sada je Svjetska zdravstvena organizacija s partnerima izvela 3 evakuacije iz bolnice, gdje je prebacila ukupno 51 pacijenta u Južnu Gazu, priopćio je Ajadil Saparbekov iz Agencije Ujedinjenih naroda. Najmanje 3 osobe su ubijene, a 8 ranjeno, priopćili su ukrajinski vojni i regionalni službenici u novoj ruskoj seriji udara bespilotnih letjelica na ciljeve u Ukrajini. Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 23 od 31 drona koje je Rusija lansirala u oblastima Odesa, Nikolajev, Poltava, Dnjepropetrovsk i Harkiv, priopćila je vojska. U objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, vojne južne snage rekle su da su u Odesi presrele 9 bespilotnih letjelica, ali je jedna udarila u područje blizu luke izazvavši požar. Vatrogasci su izvukli jedno tijelo i rekli da su ljudi možda još uvijek ispod ruševina dok se ekipe hitne pomoći bore da obuzdaju požar. Najmanje 4 osobe poginule su u velikom požaru u stambenoj zgradi u kojoj je smješteno 450 ljudi u gradu Valenciji na istoku Španjolske, priopćio je zamjenik direktora hitnih službi za regiju Valencije Jorge Suarez Torres. Povrijeđeno je najmanje 14 osoba, uključujući 6 vatrogasaca i jedno dijete. Vatra je zahvatila stambeni blok od 14 katova u naselju Kampanar i proširila se na susjednu zgradu. Jak vjetar širio je vatru, ali se sumnja da je zapaljiva vanjska strana objekta omogućila brzo širenje požara. Više od 20 vatrogasnih ekipa bori se da ugasi požara, ljudi su zamoljeni da se drže dalje od tog područja. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Policija u Srbiji je negirala da je grupu izbjeglica i migranata nehumano i nasilno protjerala sa južne granice zemlje u susjednu Sjevernu Makedoniju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je tako odgovorilo na snimke na kojima se vidi grupa muškaraca u donjem vešu kako hoda po hladnoći u koloni po mraku, koje je objavila organizacija za pomoć ljudima u pokretu iz Skoplja Legis. Naveli su da je riječ o ljudima iz Sirije i Bangladeša koje je srpska policija na granici najprije primorala da skinu garderobu, a potom i prisilno protjerala nazad u Sjevernu Makedoniju, odakle su ušli na teritoriju Srbije. Izvještava Mila Manojlović.
Na dva snimka koje je na društvenoj mreži X objavila organizacija za pomoć ljudima u pokretu iz Sjeverne Makedonije Legis, vidi se grupa muškaraca u donjem vešu kako po hladnoći u koloni, po mraku, idu putem. Radio Slobodna Evropa nije mogao nezavisno da potvrdi sadržaj snimaka. U organizaciji Legis navode da je reč o ljudima iz Sirije i Bangladeša, koje je srpska policija na granici najpre primorala da skinu garderobu, a potom i pushbackovala, odnosno prisilno ilegalno proterala nazad u Sjevernu Makedoniju, odakle su i ušli na teritoriju Srbije. Jasmin Ređepi iz Legisa kaže da su snimci nastali kod sela Lojane u Sjevernoj Makedoniji, u blizini granice sa Srbijom. Ide u dva pushbacka, proterano oko 70 ljudi. Snimak su prema njegovim rečima napravili meštani koji su ga predali ovoj organizaciji 10. februara. Tu je blizu granica sa Srbijom i ljudi su išli tim asfaltiranim putem koji vodi prema selu. Meštani su posvjedočili da su došli u koloni jedan po jedan, prebijeni i bez odeće, rekao je Ređepi. On je naveo da su njihovi aktivisti razgovarali sa onima koje su nakon događaja sreli u selu, ali i onima koji su nastavili put do obližnjeg tranzitnog centra Tabanovce u Sjevernoj Makedoniji. Radi se o nekoliko grupa ljudi i svi su rekli isto, da im je to uradila srpska policija, navodi Ređepi. Guardian prenosi reči komesarke za ljudska prava Saveta Evrope Dunje Mijatović, koja je pozvala na hitnu istragu izveštaja o navodnim pushbackovima koje srpska policija sprovodi na granici sa Sjevernom Makedonijom.
Ovi incidenti nisu samo uznemirujući, već također pokazuju širi zabrinjavajući trend. Ove akcije krše Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja zabranjuje kolektivno proterivanje kao i druge međunarodne standarde,
rekla je Mijatović. Prema njenim rečima, rašireni fenomen ilegalnih pushbackova predstavlja hitan panevropski problem. Ovo nije prvi put da ljudi u pokretu i nevladini aktivisti svedoče o nasilju policije u Srbiji. Srpska policija je od polovine 2022. intenzivirala racije u pograničnim područjima, tokom kojih na stotine ljudi prisilno premešta u državne kampove širom zemlje, a nevladine organizacije ukazuju na učestalu praksu pushbackova. Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila za Radio Slobodna Evropa kaže da od početka godine beleže svedočenja ljudi o učestalijim pushbackovima iz pravca Sjeverne Makedonije ka Srbiji.
Nama nekako je indikativno, imajući u vidu situaciju na severu zemlje gdje se u Vojvodini zatvaraju kampovi, gdje se ljudi premeštaju, izbegli iz tog dela zemlje na jug i u centralnu Srbiju. evo sad pojavljaju se i te prakse pushbackova, sve to očigledno ima za posljedicu da se rasterete granice Europske unije, pre svega Mađarske, Hrvatske, i ta migracija nekako sada promijenila tok, ide prema Bosni.
U akcionom planu Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana, koji je predstavljen u decembru 2023. definišu se nove mere za jačanje saradnje po pitanju migracije i upravljanja granicama. Uz dogovore o jačanju granica, Srbija je u novembru 2022. sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje porekla. U cilju borbe protiv ilegalnih migracija, Evropska unija najavila je u decembru 2022. dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije, odakle ljudi u pokretu ulaze u zemlju. Srbija se nalazi na takozvanoj balkanskoj izbegličkoj ruti, kroz koju, bežeći od rata i siromaštva, ljudi u pokretu pokušavaju da se domognu država Evropske unije, često uz pomoć krijumčara. Priču Ive Martinović priredila Mila Manojlović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas i dalje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Proizvodnja domaćih autohtonih sorti vina u Vojvodini na sjeveru Srbije sve je cjenjenija, dok pojedini proizvođači vina u Subotici godinama prave i organska vina. Najveći izazov u tom poslu su godine truda i ulaganja u vinarstvo, pa je nekad potrebno i do 20 godina da bi se od čokota stiglo do profita. Natalija Jakovljević.
Tako je organska poljoprivreda osnova jedne od poznatih subotičkih vinarija, čiji vinogradi se prostiru na ukupno 7 hektara u naseljima Hajdukovo, Nosa i Bački vinogradi u Subotici. Vlasnik ove vinarije, Oskar Maurer, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je uprkos svim teškoćama tek 2017. godine prvi put poslovao u plusu.
Znači, sve zavisi od koncepta, zavisi od tržišta, zavisi od kontakta, zavisi od političke veze, zavisi od marketinga, zavisimo i od vremena, to znači da li je suša, da li je suviše kišovita.
Maurer objašnjava da ono po čemu se vojvođanska vina razlikuju jeste način uzgoja loze i da je važno raditi na način koji neće ugroziti životnu sredinu.
Mi radimo sve organsko, a oni to većina proizvođača to ne rade tako. Mi ne koristimo adiktive, već nam ni sumpor ne stavljamo u naše vino, samo malo preflaširanje. To niko ne radi tako u ovoj regiji. To je više do čoveka, kakav stav ima prema prirodi, kakav ekološki svest ima.
Lokalni proizvođač vina Laslo Boni je u vinarstvu 18 godina, a na svom imanju čuva presu staru 202 godine. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je vinski turizam u Vojvodini i Srbiji još uvek u dečijim cipelicama, ali da ima veliki potencijal što može da doprinese razvoju vinarstva i ove regije.
Vinarstvo je specifičan profil, jer ovdje kad zasadite vinograd, pa do prve berbe treba minimum 3-4 godine. To treba izdržati. Ako pričamo o crvenom vinu, onda još i više, čak i 5-6 godina.
Subotički poznavalac vina i privrednik Žolt Đulaj kaže za Radio Slobodna Evropa da u posljednjih 10 godina u Vojvodini ima sve više vinarija.
Turizam traži porodične vinarije,
nego te velike industrijske investicione ove vinare. Nažalost, ljudi ne mogu priuštiti sebi skuplje vino. I nažalost, kada odeš u supermarketima, imaš većinom nekvalitetnih vina, tu moramo edukovati ljude. I zato su bolje ove male vinarije koje imaju svog vinara.
Direktor turističke organizacije Subotica Aleksandar Medaković rekao je za Radio Slobodna Evropa da na teritoriji grada trenutno ima 11 registrovanih vinarija.
Negde otprilike od maja do septembra meseca imaju i organizovane ture koje su često ne samo domaći turisti, nego i turisti iz regiona iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu i turizam Nenad Ivanišević je rekao za Radio Slobodna Evropa da je vlada Srbije 2023. godine donela strategiju razvoja vinarstva i vinogradarstva, a da podsticaji dolaze kako od države, tako i iz fondova Evropske unije.
U momentu pet izvora finansiranja postoji za podsticanje vinara i vinogradara. Sa strane države postoji ozbiljni izvori subvencija za podizanje pre svega zasada vinograda, a onda i za razvoj vinarstva.
Sumelijerka iz Subotice Jelena Đurić je istakla za Radio Slobodna Evropa da je sve više vinoljubaca u Vojvodini i u Srbiji.
Kada vam neko prezentuje tu čašu ispred nas, da li je to belo, crveno vino, kada je ispriča, jer neko ako ti kaže da osjetiš breskvu, ti ćeš je stvarno početi osjećati. Znači jednostavno neko kad nas počne učiti o toj čaši vina i mi ćemo je više ceniti.
Subotica je prema popisu poljoprivrede iz 2012. imala ubedljivo najviše hektara pod vinogradima u odnosu na ostatak Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Procurele datoteke privatne kineske tehnološke kompanije iSun, koja je povezana s vladinim agencijama, nudi redak uvid u hakerske aktivnosti i alate za špioniranje Kineza, etničkih grupa i disidenata u inostranstvu, kao i stranih vlada i agencija. Datoteke, koje uključuju stotine stranica ugovora, marketinških prezentacija, priručnik o proizvodima i popisa klijenata i zaposlenih, pokazuju da se Kina sve više okreće privatnim firmama u kampanjama sajber špijunaže stranih vlada i kontrole domaćeg stanovništva, pišu svetski mediji. iSun je uspeo da uđe u vladine kancelarije u Indiji, na Tajlandu, u Vijetnamu i Južnoj Koreji, među ostalima, naveo je Malwarebytes u zasebnoj objavi 21. februara. Među očiglednim metama kompanije iSun bile su, naglasio je AP, etničke grupe i disidenti u delovima Kine gde su zabeleženi značajni protesti protiv vlade, poput Hong Konga ili izrazito muslimanske regije Xinjiang na krajnjem zapadu Kine. iSun je naveo da je napravio tehnologiju koja može zadovoljiti zahteve kineske policije, uključujući softver koji može da prati raspoloženje javnosti na društvenim mrežama unutar Kine, napisao je New York Times. Washington Post, ukazujući na podatke iz procurelih fajlova, navodi da je iSun potpisao stotine ugovora s kineskom policijom koji se kreće od malih poslova po ceni od $1,400 do višegodišnjih ugovora koji koštaju čak $800,000. Procureli podaci također su otkrili naknade koje su hakeri mogli zaraditi, ističe AFP, dodajući da oni uključuju podatak o naknadi od $55,000 od provale u vladinom ministarstvu u Vijetnamu. Podatke koji su procureli, čiji sadržaj AFP nije mogao proveriti, objavila je sredinom februara nepoznata osoba na GitHubu. Izvor curenja mogao bi biti suparnička obaveštena služba, nezadovoljni insajder ili čak konkurentski izvođač, rečeno je iz Googleovog odseka za sajber bezbednost. Prema pisanju agencije AP, jedan od zaposlenih rekao da je iSun u sredu održao sastanak o curenju informacija i da im je rečeno da to neće previše uticati na poslovanje, te da nastavljaju normalno raditi. Dok kineska policija istražuje neovlašćeno i vrlo neobično internetsko curenje dokumenata ove privatne kompanije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bio je to pregled aktuelnosti za petak 23. februar. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević, ekipa Radija Slobodna Evropa vam želi ugodan vikend.